កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវេទិកាសំណួរចម្លើយរបស់កម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អដូចតទៅ
ចាដូច្នេះបងប្អូនអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អប្រិយមិត្តអាចជ្រើសសំណួរមួយណាដែលលោកអ្នកពេញចិត្តហើយបើសិនជាឆ្លើយត្រូវនឹងជូនរង្វាន់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីកម្មវិធីយើងសំណួររបស់យើងមានចំនួន9សំណួរហើយមានគណៈកម្មការមួយរូបនៅមិនឆ្ងាយពីនេះខ្ញុំទេតែអត់បញ្ចេញសម្លេងចាជំរាបសួរ
ជួបបងខ្ញុំជាសិក្សាខ្ញុំលេខ1ហ្នឹង
សំណួរសួរថាតើវិវាទបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ភាគីចំនួន
វិវាទបង្កផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ភាគីចំនួនដូចជាអានេះខ្ញុំចង់និយាយស្ដៅទៅរួមចាក់ណាបងខាតខាតពេលវេលាខាតផលចំណេញធ្វើឲ្យភាគីចំនួនទាំងសងខាងហ្នឹងមាននិយាយទៅបើវើខាងខាងកែវិញខាតសង្វាក់ផលិតកម្មនឹងអត់ដំណើរការដែលយឺតធ្វើឲ្យខាតប្រាក់ចំណេញពេលនឹងខាតពេលដែលចំណាយកម្មករវិញចំណូលវិស្វកម្មប្រាក់ខែទៅខាតពេលដែលត្រូវចំណាយឡើងបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងណាបង
ឲ្យតែវិវាទដឹងដល់បង្កផលមិនល្អឬក៏អាចមានប្រយោជន៍ដែរវិវាទ
អត់បង្កផលល្អគ្រប់យ៉ាងតែគ្រាន់ថាវិវាទបើយើងចេះដោះស្រាយវាវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ត្រូវគ្នាហើយឆាប់ធ្វើការវាអត់ប្រកបថាត្រូវទេប៉ុន្តែបើយើងមិនដោះស្រាយទេវានៅតែវាជាទីមួយខាងផ្លូវចិត្ត
ចាសូមស្ដាប់ចម្លើយរបស់វិក្កមិនចា
អញ្ចឹងមុនយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់ខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចវិជ្ជមានមកមុនសិនថាកុំឲ្យយើងគិតថាមានវិវាទដឹងតែអាក្រក់ទាំងអស់បើភាគីនៃវិវាទអាចចាត់ចែងគ្រប់គ្រងវិវាទផលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការងាររបស់យើងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាការស្វែងយល់ពីភាគីពីគ្នាទៅវិញទៅមកវាកាន់តែល្អប្រសើរទុយទៅវិញប្រសិនបើมันមានការចាត់ចែងបានល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិវាទនឹងបង្កទៅជាផលអវិជ្ជមានវិវាទកើតឡើងយើងអត់បានដោះស្រាយវាចាត់ចែងវាបានល្អវាអាចថាកម្មករយល់ចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់អស់ទំនុកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់សង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានមន្ទិលគាត់ទៅធ្វើការអត់សុខចិត្តអញ្ចឹងអាផលិតភាពការងាររបស់គាត់វាអាចថយចុះបើថយចុះនោះសុខខាតណាគេខាតទៅនយោជកឯងកម្មករនយោជិតក៏ខាតនយោជកក៏ខាតកាលណាយើងមានចំណូលច្រើនយើងចំណាយចេញទៅវិញក៏ច្រើនអញ្ចឹងមិនដែលកម្មកររកចំណូលបានហើយទិញចាយទៅខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចែករំលែកចំណូលរបស់គាត់នឹងទៅអ្នកណាទៅសាច់ញាតិរបស់គាត់ទៅអ្នកលក់ជុំវិញរោងចក្រទៅអាជីវករផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើគាត់មិនសบายចិត្តគាត់ថយចុះលុយបើអត់មានលុយមិនអាចទៅទិញបានចរាចរនៃការចាយលុយរបស់គាត់នឹងថយចុះ
ចានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអានវិរៈប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទំនាក់ទំនងនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការបង្ការចំនួន
លោកសួរនាងសំផស
្សអូលោកសូវី
ឥឡូវយកលេខ3ហ្មង
សំណួរសួរថាតើក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសត្រូវមាននីតិវិធីដូចម្តេចខ្លះក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារមុននឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
មុននឹងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវត្រឹមសហជីពឬមួយខាងប្រធានការងារក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគេថាយើងសម្រាប់ចូលមួយតែកែទៅទីដំណោះស្រាយទីផ្សេងផ្សេងគេថាយើងមានសន្តិវិធីដែលការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងมันបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលឬប្រព័ន្ធតុលាការអីផ្សេងផ្សេង
ដោះស្រាយក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសរបស់ខ្លួនត្រឹមសហជីពចុះបើសហជីពហ្នឹងអត់ទាន់បានផលគួរតែទៅណា
អត់ទាន់បានផលយើងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយជូនយើងដោយសន្តិវិធី
ទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតែម្ដងឬក៏ទៅណាសិនទៀត
យើងដំបូងយើងទៅប្រធានការងារយើងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹង
ខាងធនធានមនុស្សអីចឹងទៅ
បាទបាទយើងនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងយើងត្រឹមរំលងនៅប្រធានសិនបើសិនយើងប្រធានហ្នឹងដោះស្រាយអត់ចេញជាមួយនយោជកនិងកម្មករហ្នឹងទេយើងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលមានវិវាទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងការដោះស្រាយទៅរលូនអត់បើអត់រលូនទេយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅផ្នែកតុលាការបានបាន
អរគុណអញ្ចឹងលោកសូវីចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់វិស្មិនដែលធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីយើងកន្លងមកហើយលោកសូវីនឹងដឹងថាត្រូវអត់ក៏មានអីទៀត
នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមួយមួយគួរតែមានយើងហៅថានីតិវិធីនៃការដោះស្រាយមិនដឹងសាទុកមួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យទៅបុគ្គលិករបស់ខ្លួនហ្នឹងបានដឹងណែពេលដែលអ្នកឯងមានបញ្ហាមិនសុខចិត្តអ្នកឯងអាចទៅវិភាគសាជាមួយអ្នកណាពិភាក្សាទៅជា ួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់អ្នកឯងបើសិនជានៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ហ្នឹងនៅតែមិនអាចដោះស្រាយទៀតថាគាត់អាចទៅរកប្រធានផ្នែកធំជាងប្រធានផ្ទាល់របស់គាត់នៅតែមិនអាចដោះស្រាយគ្នាបានទៀតណាគាត់ថាអញ្ចឹងគឺត្រូវមានមកដំណាក់កាលទៀតទៅរកប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស
ចាស្ថាប័នខ្លះមានតំណាងបុគ្គលិក
ចាសម្រាប់បានខ្លះមានតំណាងបុគ្គលិកឬក៏មានខ្លះទៀតក៏មានសហជីពដែលគាត់តំណាងឲ្យកម្មករយោចិត្តផងដែរបើសិនជាគាត់មិនសូវមានទំនុកចិត្តក៏រាមានការភ័យឬអីចឹងមិនអាចនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់អាចពឹងតំណាងរបស់គាត់ទៅតាមចឹងដើម្បីវាមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះតើតាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយនឹងអន្តិធិដែលយើងមានស្រាប់នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពបានបើថាដោះស្រាយគ្នានៅខាងក្នុងរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនហើយមិនបានសบายចិត្តមិនអាចទទួលបានដំណោះស្រាយល្អទៀតគឺមានជំរឿមួយទៀតគេអាចរកភាគីទី3មកធ្វើសន្តិនកម្មឬយើងហៅថាការសម្របសម្រួលគ្នាជាមុនសិនបើភាគីសម្របសម្រួលគ្នាអស់ចិត្តហើយមិនអាចបានចឹងគាត់ត្រូវយកបញ្ហារបស់គាត់នឹងយកទៅទៅក្រសួងកាងារដើម្បីឲ្យក្រសួងចាត់អ្នកតំណាងមួយធ្វើការផ្សះផ្សាលើវិវាទរបស់គាត់ហើយបើសិនជាការផ្សះផ្សានៅដំណាក់កាលក្រសួងបណ្ដាភាគីទាំងសងខាងមិនសប្បាយចិត្តមិនអាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបានអញ្ចឹងយើងហៅថាការផ្សះផ្សាមិនបានសះជាអញ្ចឹងខាងអ្នកផ្សះផ្សាក្រសួងគាត់នឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងហ្នឹងទៅមកដល់ការដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ចាលមុននេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកស្រីអានវិរៈប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទំនាក់ទំនងនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតទៅនឹងការបង្ការចំនួនហើយនឹងការដោះស្រាយវិវាទដូច្នេះលោកសូវីអ្វីដែលលោកឆ្លើយបាញ់មិញគឺរំលងរឿងមួយយ៉ាងសំខាន់គឺក្រសួងកាងារ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗវេទិកាសំណួរចម្លើយកម្មវិធីថកែល្អកម្មកល្អ
ចា
បងស្រីឈ្មោះអីចា
អ
ូនួនកម្មការនីខ
្ញុំយកចង់ប្រោជាបងទី9
ចាសំណួរសួរថាតើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជានរណា
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាអ្នកដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទស្ថិតនៅក្រមស្ថាប័ននគរការងារបង
ច្បាស់អត
់បងបានទៅប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលញឹកតែតែនៅក្នុងក្រុមការងារហូនបង
នួនជឿជាក់លើការដោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិតណាដែរ
តែជា 100% បងព្រោះអីខ្ញុំទៅដោះស្រាយនៅក្នុងក្រសួងតាមតាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបងជួនអីគាត់ទៅបានគាត់បើតាមខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់មិនទៅគាត់ពូពីកម្មកខ្លះទៅដឹងហើយក៏មូលហេតុអីក៏គាត់មានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបងអូនអ្នកតបាបអូនឆ្លប់ទៅចូលក្នុងប្រជុំក្រសួងប្រជុំបើសិនជាថាកែមិនអោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏គាត់មិនដែលហ៊ានអោយដែរព្រោះអីគាត់ថាគាត់មិនហ៊ានកាន់ជើងដល់តកែហើយក៏មិនគាត់មិនកាន់ជើងដល់កម្មកប៉ុន្តែក្នុងដោះស្រាយនៅតែគ្មានបានអីអញ្ចឹងបង
ចាអញ្ចឹងតាមនួនយល់គឺក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងដោះស្រាយវិវាទការងាររួមហើយស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងការងារណា
ចាបងក្រុមតឡាការដែរហ្នឹងបងមួយពេលសុខកម្មជូនអីគេឲ្យទៅឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទៅបានដាច់ឡើងនៅតឡាការបានបង
ចាអញ្ចឹងនួនកុំភ្លេចបន្តិចទៀតចាំស្ដាប់ចម្លើយរបស់វាគ្មិនណានួន
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាអង្គការត្រីភាគីដែលមានសមាជិកតែងតាំងដោយសហជីពសមាគមនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលដោយយោងតាមច្បាប់ការងារក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺបន្តយន្តការមួយសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទការងាររួមក្នុងករណីវិវាទនោះពុំបានដោះស្រាយឲ្យបានសះជាដោយក្រសួងការងារសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានសមាជិកចំនួន30នាក់10នាក់ក្នុងបញ្ជីកម្មករនយោជិត10នាក់ទៀតចេញពីបញ្ជីនយោជកឯ10នាក់ទៀតនៅក្នុងបញ្ជីក្រសួងការងារក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាអង្គការឯករាជ្យមានន័យថាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាតម្រូវឲ្យដោះស្រាយវិវាទឬក៏រឿងក្តីនីមួយៗដោយយោងទៅលើអ្វីដែលជាយុត្តិធម៌ដោយមិនបំរើផលប្រយោជន៍ឬធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍របស់ភាគីណាមួយឡើយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបង្កើតឡើងដោយប្រកាសចុងឆ្នាំ2012ជាស្ថាប័នដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជកនិងសហជីពកម្មករនិយោជិតធ្វើការដោះស្រាយចំនួនការងារនិងដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ការងារពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់គាត់ធ្វើការដោយមានការជ្រុំជ្រែងពីមូលនិធិគឺមានមូលនិធិអ្នកគ្រប់គ្រងគាត
់ចា៎នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនចិនដាប្រធានផ្នែកតាមដាននិងវិដំឡៃនៃមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដូច្នេះមុននេះនួនបានស្ដាប់និងបានជ្រាបច្បាស់ថាក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលដោះស្រាយវិវាទនឹងប្រកបដោយគតិយុត្តឯករាជ្យនិងយុត្តិធម៌ដោយមិនលំអៀងទៅខាងណាទេព្រោះក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមាន សមាជិករបស់ខ្លួននឹងមានមកពី3ភាគីគឺភាគីខាងសមាគមនយោជៈខាងកម្មគណៈនយោជិតនិងនៅក្នុងបញ្ជីក្រសួងកាងារហើយនួនកន្លងមកធ្លាប់ប្រជុំនៅក្រសួងកាងារនឹងមិនបានន័យថាឲ្យតែប្រជុំនៅកន្លែងណាគឺស្ថិតក្រោមស្ថាប័ននោះទេនួនមិនថាប្រហែលជាអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្រោមក្រសួងកាងារឬក៏តឡាការពួកឲ្យទៅទៅតឡាការគេប្រាប់ថាឲ្យទៅឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលសិនចាស់ជាការពិតព្រោះពេលដែលវិវាទដោះស្រាយការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបានសម្រេចបញ្ជូនទៅក្រសួងការងារក្រសួងការងារដោះស្រាយមិនបានសម្រេចទើបបញ្ជូនទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅទីពេលដែលក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយហើយភាគីណាមួយកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនឹងឬនឹងមិនត្រឡប់មកក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាថ្មីទេគឺបើចង់ដោះស្រាយបន្តទៀតទៅតុលាការប៉ុន្តែបើសិនជាមិនឆ្លងកាត់អាជ្ញាកណ្ដាលទេគឺតុលាការត្រូវតែឲ្យភាគីដែលមានវិវាទនឹងមកក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយសង្ឃឹមថានួននឹងទទួលសាប់ចូលរួមកម្មវិធីយើងនៅឆ្នាំថ្មីបន្តទៀតព្រោះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីហើយនឹងចូលរួមព្រោះអ្វីដែលនួនលើកឡើងហ្នឹងគឺនួនផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតែ 50% ទេដោយសារប្អូនគាត់ថាឲ្យតែភាគីខាងកម្មកោទៀមទាគឺមិនបានសម្រេចដូច្នេះប្រហែលជាមានការលំអៀងដូច្នេះយើងនឹងជជែកគ្នាទៀតតើឲ្យតែអ្វីដែលយើងទៀមទាមិនបានហ្នឹងគាត់ថាមិនមានឯករាជ្យឬយ៉ាងណាឈ្មោះអីចាលោកវុធីសនួរសួរថាតើច្បាប់ភតិសន្យាពិសេសដែលយើងហៅថាច្បាប់ផ្ទះជួលឬកិច្ចសន្យាជួលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីកាលហ្នឹងលោកវុធីបានចូលរួមដែរសង្ឃឹមថាលោកឆ្លើយត្រូវចា៎
ហើយច្បាប់ហ្នឹងបង្កើតឡើងគោលបំណងបំងសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីរក្សាលំនឹងតម្លៃហើយផ្ទះជួលកុំឲ្យវាឡើងមកនេះតែ2ឆ្នាំគាត់ធ្វើម្ដងដើម្បីឲ្យកម្មករគាត់មានទំនុកចិត្តឬក៏មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងនិយាយចំថាបង្កើតឡើងគោលបំណងដើម្បីជួយផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករដល់អ្នកជួយដល់អ្នកជួលផ្ទះហ្នឹងគឺថាបង្កើតឡើងដើម្បីលើកឲ្យលើកកម្ពស់ឬក៏ឲ្យមានភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកម្ចាស់ផ្ទះជួលដែរបាទងាយស្រួលថានៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងថា2ឆ្នាំម្ដងទៅហើយអ្នកម្ចាស់ផ្ទះជួលគាត់គេថាមានសិទ្ធិគេថាគាត់ជួលគ្រប់គ្រងឬថាធម្មតាដល់ពេលជួលរយៈពេល2ឆ្នាំគឺយកអាកណ្ដាស់យកលិខិតអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងទៅដល់សង្កាត់ទៅនិយាយងាយស្រួលដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺអត់មានភាពលំបាកនិយាយអញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងណា
វិឯកម្មកោសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគឺអ្នកដែលមកជួលហ្នឹងគឺគាត់តម្លៃនិទេ2ឆ្នាំហ្នឹងអាចឡើងថ្លៃបានទេ
ហើយចាំបាត់គោលបំណងនៃច្បាប់គឺការពារផលប្រយោជន៍កម្មករហើយនឹងលើកជាជួល
ចាអរគុណ
ច្បាប់ស្ដីពីភតិសន្យាពិសេសពាក្យនេះគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសផ្លូវច្បាប់ពាក្យដែលយើងប្រើសាមញ្ញគឺកិច្ចសន្យាជួលគោលបំណងនៃច្បាប់ថ្មីមួយនេះគឺចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការធ្វើកិច្ចសន្យារវាងម្ចាស់ផ្ទះជាមួយនឹងកម្មករឬមកសិស្សនិស្សិតក្នុងទម្រង់ជាការជួលបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យកម្មករនិស្សិតដែលឬមួយក៏សិស្សនោះអាចស្នាក់នៅប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺការកម្រិតទៅលើទំហំនៃកិច្ចសន្យានឹងដែលនិយាយច្បាស់ថាទីមួយគឺអ្នកដែលម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺជាអ្នកផ្ដល់បន្ទប់ជួលទៅឲ្យកម្មករក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតដែលគាត់មកជួលសម្រាប់តែស្នាក់នៅនឹងអ្នកដែលទទួលការជួលនោះដែលយើងថាកម្មករសិស្សនិស្សិតនោះគឺអ្នកដែលមិនសូវមានលុយមានកាក់គាត់មានកម្រិតចំណូលទាបភតិសន្យាពិសេសនេះមិនមែនក្តោបឬរាប់បញ្ចូលគ្រប់កិច្ចសន្យាជួលបន្ទប់ដែលធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ផ្ទះជាមួយនឹងកម្មករក៏ដូចជាសិស្សដែរគេកំណត់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃភាគីបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ជាអ្នកជួលដោយអាជីពបានន័យថាគាត់កន្លែងទីកន្លែងជួលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជួលសម្រាប់កម្មករឬសម្រាប់សិស្សសម្រាប់និស្សិតនៅតែគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាសម្រាប់ជួលអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជួលជាទូទៅជាបុគ្គលទេឧបមាថាផ្ទះជួលឬបន្ទប់ជួលគាត់សម្រាប់អ្នករកស៊ីអីធម្មតាគ្រាន់តែមាននិស្សិតមានកម្មករម្នាក់ពីរអ្នកជួលធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះអត់ក្តោបទេ
ចានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនីចន្ទឌីមេធាវីនៃក្រុមមេធាវីលីកថងគ្រប់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីថ្កែល្អកម្មករល្អប្រធានបទច្បាប់ផ្ទះជួល
ថៅកែនឹងកម្មករគឺជាសសរទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រប
ាទខ្ញុំឈ្មោះហៀងមកខលបាទយកលេខ7បង
សំណួរទី7សួរថាតើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានសេវាកម្មអ្វីខ្លះផ្ដល់ឲ្យអ្នកណា
បាទក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានសេវាកម្មដោះស្រាយវិការងារសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករនិងនិយោជកនោះណាចង់និយាយថាមិនចង់និយាយថាគាត់ផលបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករហើយនឹងនិយោជកនៅវាដែលភាគីទាំងពីរនោះមានវិវាទការងារមួយកើតឡើងគឺគាត់មានសិទ្ធិការដោះស្រាយមួយដោយតែលើច្បាប់យើងនេះមក
ដោះស្រាយឲ្យកម្មករនិយោជកនោះកម្មករនោះតែផ្នែករោងចក្រសហគ្រាសឬក៏កម្មករឬក៏បុគ្គលិកអីខ្លះ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏បញ្ជាក់ស្ដែងយើងកន្លងមកដូចជាឃើញក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុនសួយយ៉ាហ្នឹងក៏ក្រុមសញ្ញាកណ្ដាលក៏ជាមានការដោះស្រាយជូនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមិនប្រែទៅរដ្ឋកម្មកតាដេទេអញ្ចឹងហ្នឹងណាចាចុះបើសិនជាកម្មកតាម្នាក់មានវិវាទមួយនយោជជួក្រុមសញ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយជូនអត់
មានវិវាទនឹងជាហៅថាទួចនឹងយើងអាចដោះស្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ស្ដែងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងណាហ្នឹងយើងចរចាដោះស្រាយជាមួយកម្មករជាមួយយុវជននៅកន្លែងខាងយើងអញ្ចឹងបាទដោយទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទោះតែជំនួយច្រើនណាស់បងយើងអាចយើងមានវិវាទហើយខ្លួនម្នាក់ហើយយើងដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទីមួយគឺយើងព្យាយាមដោះស្រាយនៅផ្នែកខាងក្រៅដូចជាកន្លែងខាងយើងនៅក្រសួងការងារយើងព្យាយាមដ
ោះក្រុមប្រកាសអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់នឹងធ្វើការដោះស្រាយជូនឲ្យយើងពិនិត្យមើលវិធីស្ដែងថាតើវិវាទបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងជាវិវាទឯកជនឬក៏ជាវិវាទរួមអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍រួមគឺជាផលប្រយោជន៍ឯកជនអញ្ចឹងបង
ចាអរគុណលោកហ៊ីមអញ្ចឹងមិនថាប្រហែលជាកែសម្រួលចម្លើយពីមុនហ្នឹងណាថាទោះជាម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកឲ្យតែតាក់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍រួមគឺវិវាទរួមមិនមែនថាឬបុគ្គលទេចាអរគុណលោកហ៊ីម
បាន
ចាជំរាបលា
សេវាកម្មរបស់ក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺមានតែមួយមុខទេគឺដោះស្រាយវិវាទការងាររួមឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនីតាមរោងចក្រឬមួយក៏បុគ្គលិកនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នសហគ្រាសនានានៅក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលសេវាកម្មរបស់យើងអត់មានការរើសអើងទេឲ្យតែវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទការងាររួមកម្មករនិយោជិតបរទេសឬមួយក៏គាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរគឺយើងដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺដោះស្រាយតែវិវាទការងាររួមអ្នកដែលមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទនឹងគឺមានចំនួនម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកជួនកាលក៏អាចមានកម្មករម្នាក់ជាមួយនឹងនយោជកម្នាក់ដែរប៉ុន្តែវិវាទការងាររួមត្រូវផ្អែកទៅលើកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទី1គឺបញ្ហាវិវាទនឹងតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារការអនុវត្តសិទ្ធិនៃអង្គការវិជ្ជាជីវៈឬក៏ការទទួលស្គាល់អង្គការវិជ្ជាជីវៈឬក៏បញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មករនិយោជិតនិងនិយោជកហើយមួយទៀតគឺវិវាទនេះអាចនាំឲ្យមានការរំខានដល់សហគ្រាសឬក៏គំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសង្គម
ចា៎នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនចិនដាប្រធានផ្នែកតាមដាននិងវិដំឡៃនៃមូលនិធិក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានចូលរួមជីវិកគ្មិនកម្មវិធីយើងកន្លងមកតកតនឹងសេវាកម្មក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាល
បាទខ្ញុំឈ្មោះសិលាខលវិព្រីវិញដែរបាទយកលេខ2បង
សំណួរសួរថាតើមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិវាទការងារកើតឡើង
មូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវិវាទកើតឡើងហ្នឹងមកពីជាទីទាំងអស់ហ្នឹងមិនគោរពច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងនយោជកនិងនយោជិតរួមទាំងសហជីពអញ្ចឹងបង
ចាមិនគោរពច្បាប់ចុះតកតងនឹងការមិនគោរពច្បាប់ហើយមានអីទៀតតកតងនឹងការអនុវត្តការងារលក្ខខណ្ឌការងារ
ការអនុវត្តការងារដូចថាយើងមិនបំពេញការងារបានល្អនៅក្នុងរោងចក្រឬក៏សហគ្រាសរបស់យើងហ្នឹងហើយចំណែកនយោជកវិញគាត់រំលោភបំពានទៅលើកម្មករអញ្ចឹងទៅទើបកាលវិវាទនឹងឡើងបងច្បាប់ការងារយើងគេឲ្យខែម៉ោងតែ2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅគាត់ដើម្បីឲ្យសម្បត្តិកម្មគាត់ដើរទៅលឿនអញ្ចឹងគាត់បង្ខំខាងនយោជិតនឹងឲ្យខែម៉ោងលើសពីច្បាប់ដែលបានគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងបង
អរគុណសិលាអញ្ចឹងទីទៀតចាំស្ដាប់ចម្លើយវាគ្មិនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីយើងកន្លងមក
បញ្ហានៃវិវាទដែលកើតឡើងយើងឃើញថាភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារដែលតាក់ទងឲ្យថាម៉ោងធ្វើការការជួបសម្រាប់ផ្សេងៗការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ការគណនាប្រាក់ឈ្នួលមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយនៃកិច្ចសន្យាការងារការបកស្រាយនៃការអនុវត្តនៅប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏វិធានសំខាន់ៗដែលអនុវត្តនៅក្នុងសក្ការៈគ្រឹះស្ថានដែលកំពុងតែបម្រើការហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសក្ការៈខ្លះគាត់មានយើងហៅថាអនុសញ្ញារួម
ចា
ចាអញ្ចឹងការបកស្រាយផ្សេងគ្នានៃអនុសញ្ញារួមហ្នឹងមួយបកស្រាយទៅកមួយបកស្រាយទៅខអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងក៏คล้ายទៅជាចំណុចបញ្ហានៃវិវាទផងដែរហើយមួយវិញផ្សេងទៀតដែលយើងឃើញតែមានតែងតែកើតមានឡើងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមសហជីពជាដើមហើយមួយវិញទៀតក៏អាចតាក់ទងទៅនឹងការបំពេញការងារការទូខុសត្រូវរបស់កម្មករយុចិត្តហើយថាពេលខ្លះយើងបំពេញការងារបានប៉ុណ្ណេះតែតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកគ្រប់គ rộng vào dương cột trong bàn lớp biểu vậy để dương bàn phơ chấm lệch nó có viết ai khai tới chia bàn nhà đài dương kinh tha chấm lệch này bàn nhà chấm lệch này vì viết ai miền trán mua là hai sầm khăn bàn đa ai miền vì viết càng ngày cạn láng phía kia cầm con vừa chết cái đấy nẹt cột cong cái đấy đại chia đầm nàng ai này vừa chuột mình ban vì phía xa cái nè mình ban xoay nhau cái nè từ bên đầm mặt bớt dần chỉ tăng tăng pi phía kia vì phía xa cái nè từ chạy cái nè chấm miền ca nhau cái nè từ bên đầm mặt nửa bên đại quan từ chạy cái nè vì phía xa cái nè xoay nhau cái nè từ bên mặt chấm ai đang tham muối chỉ đầm đời cả bẹp nát chấm thà tá ai đắt xoay cái nè bàn đài rồi ចានីជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអានវិរៈប្រធានផ្នែកបណ្ដុំបណ្ដាលនិងទំនាក់ទំនងនៃមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់វេទិកាសំណួរចម្លើយកម្មវិធីថ្កែល្អកម្មកល្អចាំដល់ជួបគ្នាកុំភ័យចាធ្លាប់ស្ដាប់កម្មវិធីថ្កែល្អកម្មកល្អអត់ធ្លាប់ស្ដាប់ខ្លះហ្នឹងបងបាទកងយកលេខ 6 ហ្នឹងសំណួរទី 6 សួរថាតើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃច្បាប់
ាស់ផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងខ្លីគឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយភាគីម្ចាស់បន្ទប់ជួលហ្នឹងគាត់អត់មានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុននេះលើកលែងតែករណីពិសេសមួយចំនួនក៏បើសិនជាគាត់ចង់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺទី1លុះត្រាតែការជួលទៅជាធម្មតាហើយកម្មករឬមួយសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅបន្ទប់ជួលខុសពីគោលដៅចំណុចមួយទៀតបើសិនជាអ្នកជួលបានន័យថាបងប្អូនកម្មករហ្នឹងគាត់អត់បង់លុយទៅម្ចាស់បន្ទប់ទេ2ខែជាប់គ្នាជាដើមអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិបញ្ចប់ការជួលហើយករណីទី3បើសិនជាសិស្សនិស្សិតឬមួយក៏កម្មករហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដាប់ធ្នាប់នៅទីកន្លែងហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកជិតខាងដែលគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាវាមានបញ្ហាហ្នឹងមែនក៏ម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងគេមានចិត្តបញ្ចប់ដែរទី4ចុងក្រោយនេះម្ចាស់ផ្ទះអាចបញ្ចប់ការជួលបានគឺក្នុងករណីដែលរដ្ឋតម្រូវឲ្យរើរុះឬមួយក៏ធ្វើឡើងវិញនៅអគារនៃការជួលជាដើមប៉ុន្តែដោយឡែកកម្មករគាត់មានសិទ្ធិសុំបញ្ចប់គ្រប់ដោយហេតុផលណាក៏បានដែរពេលណាក៏បានហ្នឹងគឺបទបញ្ញត្តិនេះគឺមានការការពារដែរទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតនឹងបាទ
ចា៎នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនីចន្ទីមេធាវីនៃក្រុមមេធាវី Legal Town ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីយើងប្រធានបទច្បាប់ផ្ទះជួលឥ
ឡូវបងខ្ញុំមករាខោពីខ្ញុំពេញសុំយកលេខ8ប
ងសំណួរសួរថាតើកម្មករកម្មការនីនិងថៅកែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ទី1ការដោះស្រាយវិវាទទី2លក្ខខណ្ឌការងារល្អទី3សម្រាប់សម្រួលប្រាក់ឈ្នួលហើយទី5មិនដំណើរការនៃសិទ្ធិគេហៅថាវិនិយោគដែលដំណោះឲ្យមានវិធានអនុវត្តលក្ខណៈថាសមស្របស្ងាត់ហើយការកម្មកតប្រព្រឹត្តទៅបានដល់រលូនបានន័យថាពីសេវាកម្មហ្នឹងផ្ដល់ជារួមមកគឺថាបានដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីលក្ខខណ្ឌការងារស្របគ្នាប្រាក់ឈ្នួលបបមាហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារក្រសួងតម្រូវឲ្យហើយកិច្ចដំណើរការវិនិយោគរបស់ហើយការយកឈ្មោះហ្នឹងគឺថាដំណើរទៅដល់រលូនហ្នឹងជាសង្ខេបប៉ុណ្ណ
ឹងគិតថាតើក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងគាត់ជាស្ថាប័នបែបណាហើយគាត់អាចអ្វីដែលដោះស្រាយនឹងអាចទុកចិត្តបានប្រមាណកម្រិតណា
ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាស្ថាប័នឯករាជ្យឯករាជ្យទាំងរ៉ាញ់វត្ថុបច្ចេកទេសនិងឯករាជ្យទាំងអំណាច
ចាជម្រាបលា
កម្មករកម្មការនីថៅកែដែលយើងហៅថានយោជកហ្នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទការងារដែលបានដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរហ័សត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពទី2ទៀតនៅតាមរោងចក្រឬសហគ្រាសគាត់មានផលិតកម្មមានការបញ្ចេញទំនិញដែលគាត់ទទួលយកការដោះស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺមានន័យថាផលិតកម្មរបស់គាត់នឹងមិនបានអាក់ខានដោយសារចំនួនហើយផលិតកម្មរបស់គាត់នឹងអាចបន្តដំណើរការបានជាធម្មតាចំណុចមួយទៀតគឺថាបងប្អូនកម្មករនៅពេលដែលមានចំនួនចូលរួមនៅក្នុងកោតកម្មប្រសិនបើគាត់ងាកមករកការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមានន័យថាគាត់អត់មានការខាត់បងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើកោតកម្មរ៉ាំរ៉ៃឬក៏យើងនិយាយថារយៈពេលយូរដែរហើយចំណុចទី4គឺថាជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់រោងចក្រនិងសហគ្រាសការដោះស្រាយវិវាទនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជួយធ្វើឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អ ជួយទាំងពីរភាគីបាទទាំងកម្មករនិយោជិតទាំងរោងចក្រគោរពទៅតាមច្បាប់ការងារហើយនឹងបទដ្ឋានការងារនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការងាររវាងថៅកែហើយនឹងកម្មករឯផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការដោះស្រាយចំនួននៅក្រមប្រសាអាញាកដាលក៏បានធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដែរពីព្រោះយើងមានយន្តការមួយត្រឹមត្រូវហើយមានទំនុកចិត្តជាទូទៅអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីនិងសាធារណជនបាទ
ចានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនចិនដាប្រធានផ្នែកតាមដាននិងវិដំឡៃនៃមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាញាកណ្ដាលនឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះប្រិមត្តដែលបានឆ្លើយត្រូវជូនរង្វាន់ពេញលេញនេះឯអ្នកបានបាននៅឈ្មោះក្រុមការងារយើងនឹងតាក់ទងទៅវិញចាស្រីម៉ៅបានមួកសុវត្ថិភាព1លោកប្អូនសិលាបានមួកសុវត្ថិភាព1ចាលោកវុធីបានវត្ថុ1គ្រឿងលោកហៀងបានមួកសុវត្ថិភាព1មករាបានមួកសុវត្ថិភាព1រីឯអ្នកបានចូលរួមហើយមិនបានលើកឈ្មោះក្រុមការងារយើងនឹងតាក់ទងទៅវិញកម្មវិធីតកែល្អកម្មកល្អនេះខ្ញុំសំផស្សសូមថ្លែងអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់នឹងទូរស័ព្ទចូលរួម
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវេទិកាសំណួរចម្លើយរបស់កម្មវិធីតកែល្អកម្មកល្អដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ